Die titel van die boodskap wat ek vanoggend vir julle wil bring is die roeping waardig. In Engels sal sê worthy of the call, worthy of the call, die roeping waardig. En die scriptures wat ek gaan lees vanoggend is Engels, my boodskap gaan Afrikaans wees, maar die skrifte gaan in Engels wees. En ek sal graag wil begin met 2 Thessalonicense 2 Thessalonians 1 verse 11 and 12. In view of this, we always pray for you that our God will make you worthy of his calling. So wat ek wil hê jy moet eerstens moet weet vanoggend is dat daar is 'n calling op my en jou lewe. Amen. There's only one person that's believing that this morning. There's a calling on your life. Amen. But it's not just a calling on your life. Paul is praying that God will make you worthy of that call. And by his power fulfill your every desire to do good. Who has a desire to do good? Wie het 'n begeerte om goed te doen vir die Here? Ek het 'n begeerte en ek bedoel nie goed soos in A, B, C nie, maar soos goed. I want to be that which I do for God, I want to do it well. Dit wat ek vir die Here doen, wil ek goed doen vir die Here. Ek wil hê met aan die einde van my lewe moet hy vir my sê, Christopher, well done, good and faithful servant. Ek het nou die geprentjie gesien, well done is nie vir stakes nie, maar vir good and faithful servants. Amen. Maar hoekom, God wil jou worthy van sy call maak, waardig van die roeping, and by his power fulfill your every desire to do good, and your work produced by faith. Geloof moet werke produseer. As jou geloof nie van Sondag oorvloei na Maandag toe nie, het ons 'n probleem. So that the name of our Lord Jesus will be glorified by you and you by him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Ephesians 4 vers 1. Paulus, therefore I, a prisoner in the Lord, hy is letterlik in die tronk terwyl hy hierdie skryf, a prisoner in the Lord, I urge you, ek bemoedig jou met alles binne in my aan, I urge you to walk worthy of the calling you have received. Laas Sondag het ek gepraat oor die Here wat vir my 'n bankkaart gee, nie fisies nie, 'n geestelike bankkaart met unlimited resources, unlimited grace, unlimited access tot hom en sy koninkryk. But the point is not so that I can jump up and down and say, woohoo, ek het 'n look what I've got. The purpose is that ek die bankkaart sal in die masjien sit en sal toegang kry, dat ek sal access dit wat hy vir my gegee het. Die doel van die roeping is nie om te sê, kyk die roeping nie, but it's to access the calling. Is om in die calling in te stap wat die Here vir jou gegee het. En hier's nie een van ons wat hier sit, wat dieselfde roeping het nie. Of ek wil dit eintlik beter sê. Hier's nie een van ons wat dieselfde genade op ons lewe het nie. En ek wil 'n bietjie dit verduidelik. Efesiërs 4 vers 7, Ephesians 4 verse 7, grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Ek gaan nou met julle eerlik wees, hierdie vers het al vir my kopseere gegee. Want ek is iemand wat, ek het ambisie vir die Here. Maar ek was ook al kwaad vir die Here. Want ek het al gewonder, Here, hoekom gee jy vir daai ou meer genade as wat jy vir my gee. Ek is nou net eerlik, mag 'n pastoor so eerlik wees as hy voorstel. Of 'n ou wat preek. Grace was given to each one of us. Miskien het jy al geworstel, miskien sit jy hier vandag en jy het ywer vir die Here en jy het al geworstel, die Here, hoekom stap ek nog nie in daai ding nie? Hoekom is ek nog net hierdie en hierdie en hierdie? Maar ek, dis nie deel van my notas nie, so dit gaan nie daar verskyn nie. Maar die Here sê, en hy maak 'n belofte in sy woord, he who is faithful in the little will be appointed overmuch. Hy wat geloofwaardig is, hy wat getrou is met die bietjie wat die Here vir jou gee, die Here sal vir jou meer gee. So ek en jy moet rus in die genade en ons gaan nou kyk na wat se genade dit is. Maar ek en jy moet rus in die genade wat die Here vir ons gee en getrou wees met daardie genade. As ons getrou is met daardie genade, gaan die Here vir ons meer genade gee. En wat ons praat van genade hierso is nie van vergifnis van sondes nie. As ons praat hier van genade, as jy vir my Jana, ek spring nou so 'n bietjie rond. As jy vir my daai grace slide kan gee met die twee daai ene. So genade is twee goeders. En ons hak baie keer vas, net by die, ons praat van hoe amazing grace is, hoe die Here ons vergewe het, en ons verdien het, en, but dis net die helfte. Dis net die helfte, die beter helfte van genade. So aan die een kant is genade, is onverdiende genade, unmerited favor. Met ander woorde, ek het nie gewerk daarvoor nie, ek het dit nie verdien nie, it's been given to me as a gift. Onverdiende genade, maar dit is net die een helfte van grace. Dit is net die een helfte. Die ander helfte is goddelike bemagtiging, divine enablement. So die Here se genade kom na my en jou toe en nommer 1, dit stel ons vry van ons sonde. So dit sit ons in 'n posisie waar God ons kan gebruik, maar dan sê hy die ander helfte van genade is 'n enablement. Dis 'n bemagtiging. Want God wil nie een van ons in 'n posisie hê waar ons passief is in ons geloof nie. Ons geloof moet oorvloei in dade in en ons dade is daar om hom te verheerlik. Ek wil vir my en Philip as 'n voor Philip staan gevind. Ek en Philip is elders in hierdie gemeente. Maar as jy met my en Philip tyd spandeer, gaan jy binne, sal jy baie, baie gauw agterkom. Ons is glad nie dieselfde mense nie. En daar's goeders waar ons ander sienings het, dankie, jy kan sit. Daar's goed waar ons ander sienings het, en dis eintlik die wonderlike ding van span, is dat ek sal sê, maar wat van hierdie, en Philip kom met 'n ander angle, en ek het nooit so daaraan gedink nie, maar sy angle is die beter angle. En op 'n ander keer kom ons en ons sê dit, en my angle is weer die angle wat meer akkuraat gaan wees. En ons funksie in die liggaam is dieselfde. Ons funksie is dieselfde. Ons is albei ouderlinge, ons is albei elders, overseers, shepherds. Ons responsibility vir die Here is dieselfde responsibility in die sin van ons moet altyd vir die Here account gee van hoe ons die skape gelei het. Maar, die genade op ons lewens is anders. Die genade op ons lewens is anders. Dieselfde verantwoordelikheid, dieselfde funksie, maar 'n verskillende measure of grace. 'N verskillende measure of grace, a different measure of grace. So as jy met my gaan praat, en jy gaan praat met Philip, gaan jy agterkom, ons sê nie presies dieselfde ding nie. En dit is 100% okay, want is 'n ander measure of genade. Daar's areas waar ek sterker is en daar's areas waar Philip sterk in is. En so sit stel God die liggaam saam, dat daar nie een persoon is wat die volle measure of grace het nie, maar dat saam is daar 'n full measure van genade. En dis waar ek wil ons terugbring na die vyf gawes toe, wat in Efesiërs 4 vers 11 genoem word. As ons Efesiërs 4 vers 11 kan, het ek 4 vers 11 die skrif vir jou gegee, ek dink dit is daar so. And he himself, Jesus, gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and some teachers. As Jesus homself moet opbreek in 'n puzzle van 5 stukkies, my kinders bou baie puzzles, so ek dink in puzzles. As Jesus homself moet opbreek in 'n puzzle van 5, dan is hierdie die puzzle van 5 wat hy homself opbreek. Apostels, profete, evangeliste, pastore en leraars. En miskien is hierdie 'n skok, as ek dit vir jou sê, miskien is dit 'n skok vir jou, jy kan die volgende slide opsit, miskien is dit 'n skok vir jou as ek vir jou hierdie sê, maar ek is nie een van die vyf nie. Of miskien sê, ja, ek het dit van die begin af geweet. Ek is nie 'n apostel nie, ek is nie 'n profeet nie, ek is nie 'n evangelis nie, ek is nie 'n leraar nie, en ek is nie 'n pastoor nie. Ek gaan dit nou verduidelik. Maar wat ek jou vinnig wil wys, is hierdie vyf stukkies, en ek gaan nie, gaan vinnig, Hebreërs 3 vers 1, sê, praat van Jesus as die apostel en high priest of our confession. Die tweede en die profeet, Revelation 19 vers 10 sê, because Jesus, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So prophecy is a testimony van Jesus. Jesus die evangelis. In 1 Timoteus 2 vers 4 sê dit, God who wants everyone to be saved. God wil almal gered hê. Johannes 14 vers 26, Jesus is the great teacher, the counselor, the Holy Spirit whom the Father will send in my name. He will teach you all things and remind you of everything I have told you. Jesus is die groot teacher, the great teacher. En dan laastens die pastoor, 1 Peter 2, 25, sê, you were like sheep going astray, but now have returned to the shepherd, hoofletter S, an overseer of your soul. So die vyfvoudige bediening, die apostels, die profeet, die evangelie, dit is 'n getuienis van wie Christus is, van wie Jesus is. Nou wat ek nou net gesê het, ek is nie een van daai vyf gawes nie, maar ek is beïnvloed deur daardie vyf gawes, want ons is deel van 'n bediening, ons is deel van 'n gemeente wat glo in die funksionering van die vyfvoudige bediening. So my lewe, as jy na my lewe kyk, dan gaan jy dalk sê, maar Christopher, ek het al ervaar, jy funksioneer as 'n pastoor en as 'n herder. Christopher, wanneer jy die woord oopbreek, ervaar ek dat jy kan teach, of wat ook al dit is. En so by my, al is ek nie een van die vyf nie, is daar 'n mate van die vyf wat al gedeponeer is in my, omdat ek myself oopgemaak het tot die vyf. So, as ek in 'n kerk inloop, dan kan ek nie help nie om te dink soos 'n apostel dink. Ek stap in 'n kerk in en het gaan nie vir my oor, hoe groot is hierdie nie? Ek onthou toe ek en my vrou een keer, Allerhuis was net gebore en ons het op 'n Sondagoggend besluit om 'n ander gemeente te gaan besoek in Durban. Wil, ek sal obviously nie die name of iets noem nie, maar groot gemeente, baie, ja, soos massive congregation en ons het ingestap en uitgestap en ek moet my hart bewaar teen om krities te dink teenoor ander. So obviously to think critically of dis verkeerd. Maar ek kan nie help om in te stap en te kyk soos is hierdie gesond of is hierdie ongesond nie. So en ek het my vrou toe ons in die kar klim na die tyd toe ek huis toe ry, toe sê ek my vrou wat ongesond die was niemand het met ons kon praat nie. Niemand het ons kon groet nie. Daar was 'n ou wat voorgestaan het, hy het 'n bib aangehad wat gesê het Asher, en dit was sy werk om ons te groet, maar toe ons in die gemeente is, tussen instap en uitstap, het niemand met ons kom praat en vir ons gesê, Jesus, welkom, ek sien julle is niet nie. Niemand het vir ons gesê, joh, so lekker om julle hier te hê nie. Daar was 'n ou wat gesê het, hy sal volunteer om dit te doen. En as julle gewonder het, hoekom het ons nie 'n welcoming team nie, is dit omdat ons het 'n welcoming team. Ons gaan nie vir jou 'n bib gee en sê, jy is op ons verwelkomingspan nie, because this is the welcoming team. As iemand nie by hierdie deure instap, wie se werk is dit om daardie persoon tuis te laat voel? Everyone. We are the welcoming team. So in daai sin, ek is nie 'n apostel nie, maar ek is beïnvloed deur die funksie, deur die gawe van apostel, en dit help my om apostolies te dink en te wees. Ek is nie 'n profeet nie, maar ek kan profeteer. En ek hoop dat hier's klomp mense wat kan profeteer. So, gaan ons almal profete wees? Nee. Is ons almal geroep om te kan profeteer? Ek dink so. Paulus sê, I wish that all can prophesy. Ek wens almal kan profeteer. So as ek nie kan profeteer nie, hoe leer ek om te profeteer? Ek moet myself blootstel aan die gawe van 'n profeet. Die gawe van 'n profeet is nie om die liggaam te wow, soos kyk hoe goed kan ek prophesy nie. Die gawe van 'n profeet is om jou te equip om te kan prophesy. As jy na 'n profeet gaan luister en daai persoon wow jou met 'n teaching, maar jy stap daar weg en daai persoon het jou nie equip om te prophesy nie, ek wil amper sê het jy jou tyd gemors. Want die funksie, die gawe van 'n profeet is om die liggaam te equip om te prophesy. Die gawe van die evangelis is tweevoudig. Daar's 'n genade op hulle lewens om siele te wen vir die koninkryk. Maar terselfdertyd is die gawe van evangelis daar in die liggaam om die liggaam te equip om te kan evangeliseer. Wie se werk is dit om die wêreld te evangelize? Is dit die evangelis se werk of die kerk se werk? Albei, almal. So the evangelist equips the body. Ek dink en ek glo dat elke Christen moet ten minste, dis nie die Bybel maak dit nie 'n reël nie, maar dis vir my 'n doelwit dat elke persoon wat vanoggend hier sit, voordat jy die dag jou oë toemaak, dat jy ten minste een persoon na die Here toe sal lei. Nee, Amanda. En dat jy nie na my sal kyk en dink dis my werk nie. No, dit is ons almal het 'n verantwoordelikheid om die verlore siele in die koninkryk in te bring. En dan gee die Here vir ons 'n gawe, 'n persoon wat die genade van evangelis het. Hulle stap in hierdie funksie in die liggaam en hulle kom in die liggaam in en hulle equip ons om te evangelize. Hulle equip ons om die goeie nuus van Jesus te versprei en hoe om mense na die Here toe te lei. Die vierde een is die teacher en dis probably die een wat ek meer aanklank vind in myself of die een wat ek myself probably die sterker sien invloei is want ek het 'n passie vir waarheid. Ek het 'n passie dat mense die waarheid glo en in die waarheid stap. En as mense 'n verkeerde doktrines en hulle self blootstel aan verkeerde goeders, die radars in my gaan af. En daar's so ek is meer passievol oor daai ene en ek is nie 'n teacher nie. Mike DeFay, ek weet nie of julle vir hom kan onthou nie. Hy was hier gewees en Mike DeFay, as Mike DeFay die Bybel lees en net iets eenvoudigs bedien, dan gaan jy soos man, as die teacher funksioneer, dan gaan jy soos joh, hoekom het ek nog nooit Jesus, ek het daai stuk al 100 keer gelees, maar dit voel vir my soos, joh, dit is asof ek het die eerste keer lees. En so wat die teacher doen is, hy equip die liggaam om self na die woorde te gaan en die woord te lees. Hy bemagtig jou om jou Bybel te lees. 'N teacher wat jou nie bemagtig om die woord te lees nie, weer eens, vervul nie die funksie wat God op die teacher gesit het nie. So daar's baie teachers wat jou wil wow met amazing teachings en met nuwe teachings en wat ook al. Maar die werk van die teacher is om die liggaam te equip om te kan onderskei tussen waarheid en vals. En dan laastens die pastor en die herder en ek en Amanda, ons het nou die dag 'n oulike gesprek oor hierdie gehad. Maar ek is nie 'n pastoor in die sin van dat ek klassifiseer myself as 'n pastoor wat in die vyfvoudige bediening inpas nie. My funksie is die van 'n herder. Maar daar's mense wat die Here die gawe gee om as 'n herder, shepherd, pastor, deel van die vyfvoudige bediening om die gemeente te equip om na mekaar te care. So wanneer 'n pastoor die mikrofoon vat, ek pastoor in die sin van die vyfvoudige bediening, gaan jy vind dat jy gaan wil, as jy daar wegstap, die pastoor koop die body om groter care vir mekaar te hê, om 'n groter, soos, joh, ons moet vir mekaar uitkyk, ons moet vir mekaar lief wees. En as jy hierdie 5 bymekaar druk, kry jy vir Jesus. Hierdie 5 gawes is 'n legkaart van wie Jesus is. En, maar, hoekom gee God vir ons hierdie 5 gawes? En ek wil vir julle sê dat Josh Jane, binne in Josh Jane en binne in 412, het ons mense wat erken word, Andrew, Brad, Jonathan, Ryan Kingsley, word erken as apostels. Ons het mense wat ons erken as profete, Melanie, Julie en ander wat Mervis as profete. Ons het mense wat erken word as evangelie. Ek gaan nie allemaal opnoem nie, maar dis die wonderlike ding van deelwees van 'n groter liggaam, is dat daar is blootstelling aan die volle vyfvoudige bediening. En hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik dat ek en jy volle blootstelling het aan die fivefold ministry? Kom ons lees verder, vers 12 tot 15. Is julle nog met my? Het is belangrik dat ons blootstelling het aan die vyfvoudige bediening, want vers 12 gaan aan en sê vir ons, as ons die blootstelling het aan hierdie, then, sê saam met my, then, dan gaan ons, we will no longer be little children. Het is interessant hoe die Bybel partykeer keer vir jou een paradox gooi, want Jesus sê in die evangelie, ons moet soos kinders wees. Maar dan op ander plek dan sê die Bybel, en dit is nie een contradiction nie, dit is nie een teenspeling van verskillende menings nie, dit is, hierdie gaan oor maturity. Wanneer Jesus sê, ons moet soos kinders wees, gaan dit oor hoe ons in ons geloof na hom toe kom. Ons moet soos kinders na hom toe kom. Een kind, wanneer hy na my dogtertjie, wanneer sy na my toe kom, en sy is ten volle oortuig, dat ek gaan alles ja sê wat sy gaan vraag. Dit is wat het beteken om met 'n kinderlike geloof te kom. Maar in terme van ons wandel met die Here, is God se begeerte dat ons mature. Then we will no longer be little children tossed by the waves and blown around by every wind of teaching, by human cunning with cleverness in the techniques of deceit. But speaking the truth in love, let us grow in every way into Him who is the head, in Christ. So die vraag wat ek jy wil vraag vandag is, in jou geloof, in jou wandelsgeloof met die Here, is jy volwassen of is jy nog kinderlik? Is jy volwassen of is jy kinderlik? En om die waarheid te sê, wanneer ek myself meet, as ek na myself kyk, dan het ek die neiging, ek het die neiging om myself beter te ag as wat ek werklik is. En ek dink dit is ons menslike manier van, like, we struggle to admit where we truly are. It's like, ek is in 'n gat, maar, ja, morgen gaan ek uit die gat uit wees. In plaas van om te sê, ek is in die gat en ek weet nie om uit die gat uit te kom, kan iemand my help? Are you still a child being tossed? Or are you a mature Christian? En die vraag is, hoe sit ek myself? Hoe kan ek myself? Kom ons vraag die eerste vraag. Het dit te doen met ouderdom? Ek gaan die oudste persoon hier vraag, oom Laurens. Het geestelike volwassenheid te doen met ouderdom? Nee. So, ons is allemaal jonger as oom Laurens. So, die oudste persoon hier. Spiritual maturity has got nothing to do with age. So wat, hoe meet ons geestelike volwassenheid? En ek gaan vir jou sê dat, Janai, as jy vir my daai tabel kan opsit, wanneer ek na die skrif kyk, is daar 5 goeders, daar is probably meer, maar daar is 5 goeders wat vir my, en ek kan dit deurtrek in die natuurlike ook, want ek het 2 kinders wat 3 en 5 jaar oud is. En die eerste ding verskil tussen 'n kind en 'n volwasse persoon is, en ek praat hierdie ook in 'n geestelike sin, obviously nie natuurlik nie, want ons praat van spiritual maturity, is die eerste verskil tussen volwasse en kinderlik, is a self-centeredness, selfgesentreerd. My dogtertjie, haar hele wêreld gaan oor haar. En sy kan verskriklik ontsteld word, as iemand in haar wêreld inbeweeg, en dit affekteer haar in 'n manier waarvan sy nie hou nie. So, spiritually speaking, iemand vra jouself, is jy selfgesentreerd of wat is die teenoorgestelde van selfgesentreerd is to be on the lookout for others, om op die uitkyk. My geestelike wandel gaan nie oor my nie. Maar dit gaan oor hoe kan ek saam met ander mense. So ek wil hê jy moet jouself meet en jouself afvra, bid ek nog, am I still praying for other people? Wanneer laas het ek vir iemand anders gebid? When last did I actively, intentionally, purposefully set time aside and I took time to pray for another brother or sister in the Lord? Of is jou gebedslewe selfgesentreerd? Wanneer laas het ek iemand anders intentioneel, nie omdat ek gou toevallig vir Gerlo vandag by die kerk raap, maar wanneer laas het ek intentioneel uit my pad uit gegaan, 'n afspraak met iemand gemaak of 'n oproep gemaak om iemand anders te encourage of om vir hulle 'n woord van bemoediging te gee? You will find when you start praying for someone, God will give you a word or a encouragement or a scripture for that person. So you find when you start praying for someone, dit vat nie lank nie, dan begin die Here vir jou goed te gee wat jy kan deel met daardie persoon, want daardie persoon gaan bemoedig. Wanneer laas het jy doelbewus iemand oorgenooi vir ete? Ons praat hierso van 'n geestelike wandel, a spiritual walk that is not self-centered, but that is other-centered. Is julle nog met my? Dit voel vir my dat dit aanvang, dat dit skielik swaarder geraak hier binne. Ek wil nie vir julle condemn nie. Ek wil hê ons moet onder die conviction van die Here kom, because God wants us to mature. Sê gou saam met my, God. Nee. God, almal saam, God wil hê ek, ons moet mature, groei. As ek iemand nie by die kerk sien vir 3-4 weke in 'n ry, Christopher sal sekerlik uitreik na daardie persoon toe. Dis Christopher se werk. Of dra ek 'n diep liefde in my hart vir die mense om my, en ek vat dit as my verantwoordelikheid saam met Christopher, saam met die res van die liggaam. As iemand 3 of 4 weke missing is, out of action, so, joh, Christopher, weet jy hoe dit met daardie persoon gaan, want ek verlang daardie persoon, ek mis daardie persoon, hulle, joh, Christopher, kan ek daardie persoon bel en net hoor, hoe gaan dit met hulle en hulle encourage? Dit is hoe 'n geloofswandel lyk, wat nie selfgesentreerd is, maar uitkyk vir ander. Die tweede area is passief en dien, en ek gaan nie lank hieroor praat hier. Passief beteken, I come to church, I sit at church, I watch church, and I go home. Dien beteken, Here, ek steek my hand op, hoe kan ek dien? Hoe kan ek dien? En ek gaan nie hierdie persoon se naam noem nie, want ek wil nie hierdie persoon se hemelse kroon nou vir weggee nie, want hulle gaan 'n hemelse kroon kry. Maar in die week het ek met iemand gesit en gesels, wat hulle dien reeds op 2 of 3 areas, en hulle sê vir my, Christopher, hoe kan ek nog dien? How can I give more? How can I serve more? Dit is 'n geestelike wandel wat sê, I come to serve, not to be served. My dogtertjie en my seentjie wat kinderlik is, hulle sukkel nog om die speelgoed op te pak. Hulle weet nog nie hoe om 'n lewe te lewe wat dien nie. Alles moet gedoen word vir hulle. En is my en my vrou se werk om hulle te ekoop in die natural life. Hy's nog aan. Gemas. Ad break. Was hy, toets 1, 2. So ek vra jouself af en dit is baie eenvoudig. Do I come to church and I watch church? Or do I have a heart that says serve? And not only a, om te dien beteken nie, dit help jy het 'n hart om te dien nie. Dien met oorvloei in dade in. Die derde ene is gedissiplineerd of ongedissiplineerd. En dit beteken baie eenvoudig, 'n volwasse persoon weet dat ek kan nie op my gevoelens staat maak nie. Ek het verantwoordelikhede waarby ek moet uitkom. So ek gaan nie my verantwoordelikhede afskep nie. Ek gaan gedissiplineerd wees. Ek moet vroeg genoeg in die oggend opstaan want ek moet betyds by werk wees. Spiritually speaking, discipline. Ek staan op want ek wil tyd met die Here spandeer. Ek staan vroeër op want ek wil Bybel lees. Ek staan vroeër op 'n Woensdag aand. My dag was lank, my week was goor. But I've got a group of people whom I love, a fellowship, a community group, en ek wil by hulle wees. So maak nie saak hoe moeilik my dag was of hoe lank of hoeveel slegte nuus ek vandag gekry het nie. Ek is gedissiplineerd om te sê I don't rely on how I feel. I'm obedient. I'm disciplined. Die vierde ene is onstabiel en stabiel. My dogtertjie, en ek praat nou baie oor haar, maar my dogtertjie, haar emosies is baie vinnig op en baie vinnig af. En ek dink, ja, en sy kan vinnig ontsteld wees en sy kan, en daar's 'n onstabiliteit. Maar ek onthou ook in my eie lewe, toe ek 'n jong Christen was, ek was vinnig beïnvloedbaar en ek het vinnig myself oopgemaak en blootgestel vir teachings en doctrines wat nie goed was nie. Ek het nie dan maturity gehad, ek was op en af en ek was dan die kant toe en dan daai kant toe. So, is daar 'n stabiliteit in jou verhouding met die Here? Vandag voel jy, Jesus, die Here haat my, môre voel jy, die Here het my so lief en dan die dag daarna as jy weer down in the dumps en dan as jy weer op en dan as jy weer af. Spiritual maturity means dat daai op en af raak al hoe minder op en af en eventueel begin daar 'n konstante wees dat jy weet dat jy weet in my verhouding met die Here wandel ek saam met hom. En die laaste ene is beter wetend of onderrigbaar. Are you teachable or are you not teachable? En teachable wil ek sê is word nie gemeet aan my willingness om 'n boek te lees of iets te luister of na my teachability gaan vir my oor is ek bereid om my lewe oop te stel vir iemand anders om in my lewe in te kom en vir my te sê Christopher in hierdie area of in hierdie area kan jy groei. Teachability gaan nie vir my oor ek is bereid om te luister wat Dave sê of wat Valen sê nie. Teachability gaan vir my oor is ek bereid vir iemand om my te teach? Soos in my lewe in te spreek en vir my te help om te groei. En dan wil ek afsluit met Ephesians 4 vers 16 wat sê, en ek dink hierdie woord wil ek net sê, hierdie woord vandag is nie, laas sondag was dalk meer so, maar vandag is Johan sê, dis 'n bouwoord hierdie. So die doel van hierdie woord is om ons allemaal actually te skuif, insluitend myself. So vandag se woord is nie mieliepap nie, dis meer styk. Hy moet gekou word, hy moet geproses word. Ephesians 4 verse 16, from him the whole body fitted and knit together by every supporting ligament promotes the growth of the body for building itself up in love by the proper working of each individual part. Ek wil hou gou jou hand voor jou gesig. En dink gou hoe groot was jou hand gewees? As jy nou 30 jaar oud is, dink 20 jaar terug. As jy 80 jaar oud is, oom Lawrence, dink 70 jaar terug. As jy 60 jaar oud is, dink gou hoe groot was hierdie hand van jou toe jy 5 jaar oud was, toe jy 10 jaar oud was. Nou wil ek vir jou vra, imagine gou vir die volgende oomblik. Imagine gou jou duim en jou pinkie het op 5-jarige ouderdom aanhou groei, maar jou 3 middelste vingers en die palm van jou hand het opgehou met groei. Wie van julle gaan bekommerd wees, sou bekommerd gewees het As jy nou van en hoe sou jou hand vandag gelyk het as die palm van jou hand en die drie middelvingers in jou hand opgehou het met groei die dag toe jy 5 was? Ja. Dankie Kobe. En imagine dit met jou bicep of met jou wat ook al. Imagine met jou neus of imagine met jou ore of jou hele liggaam. Imagine as een ding aangehou het met groei en die res het nie gegroei nie. En ek dink dit is 'n prentjie van wat ons vandag in die liggaam sien is daar's mense wat opgehou het met groei. En so ons sit met liggaamsdele wat buite proporsie is, groot is. En die probleem is nie die liggaamsdele wat buite proporsie is nie. Die probleem is dat daar's liggaamsdele wat onderontwikkeling is. En so in die gemeente van Christus, in the Church of Jesus Christ, every person has a calling. Ek wil dit terugbring aan die begin toe en afsluit. In the Church of Jesus Christ, every person has a purpose. In the Church of Jesus Christ, elke persoon het 'n funksie om te vervul. Elke persoon het 'n unieke, spesiale genadegawe wat die Here op jou geplaas het. En my voorstel vir jou vandag is dat daardie genadegawe, daardie genade wat na jou toe vloei, is nie daar net sodat jy kan sê my sondes is vergewe nie, maar daardie genadegawe is daar sodat jy saam met die liggaam kan groei en die liggaam saam kan sê the body for building itself up in love by the proper working of each individual part. En ek weet dat ek weet hier is mense vandag wat hier sit wat sê Christopher, ek het nog nie ontdek. Ek het nog nie daai genade ontdek, daai gawe ontdek, wat dit is wat ek presies moet doen, of my plek in die liggaam, of hoe dit werk nie, en dit is okay. Daar's geen condemnation vandag vir jou, as jy onseker is oor, man, waar pas ek in, of wat is my doel, wat is my funksie, wat is my purpose? Maar ek dink die belangriker shift wat moet gebeur in ons harte, is dat ons onsself moet wegpositioneer van, ek is passief, I know that God has called me. I'm gonna press in. Ek gaan indruk om uit te vind. Ek gaan vorentoe rek en vorentoe strek. Wat is die ding wat die Here vir my wil gee? Wat is die gawe wat die Here op my lewe gesit het? Want die liggaam kan nie volkome wees as ek nie ontdek wat my gawe is nie. Amen. Kom ons sluit die oë. Kom ons bid. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, God. Worship you, God. Worship you, God. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus, dat die woord sê, toe u opgevaar het, het u porsies van u self uitgedeel en gawes gegee. Jo, Here, wanneer ons na hierdie gawes kyk, dan sien ons 'n beeld van Jesus. En Here, soos wat ons blootstelling kry in die verskillende gawes, word ons meer soos u. Dit is u doel, u einddoel vir elke lewe een van ons, om 'n spieelbeeld en 'n refleksie van Christus te wees. Dit is wat u einddoel is met hierdie gemeente, is dat wanneer mense hier instap, dat hulle 'n refleksie, 'n beeld van Jesus sal sien. En Here, ek wil vandag vir u loof en vir u prys, dat u nie een persoon is wat dieselfde is nie. That you've got a special, unique measure of grace for every individual. Ek wil net vir 'n oomblik wil ek vir jou vra, net daar waar jy sit, sê net vir die Here, Here, dankie Here. Soos erken net, al weet jy nog nie wat dit is nie, sê net dankie Here, dat u het vir my 'n plek, u het vir my genade gegee. Ek wil jy met dit, as jy kan, net hardop sê, thank you Lord, dankie Jesus, dankie Jesus, dankie.